Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Jumat tanggal 22 Oktober 2021, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 30 Mei tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, tentara rejim Zionis kembali menyerang bagian selatan kota Jenin di tepi barat Palestina. Tentara Israel pada hari Jumat 22 Oktober menyerang kota Ya'bat, selatan Jenin yang memicu bentrokan antara warga Palestina dan pasukan penjajah. Tentara Israel menembakkan gas air mata dan menggunakan bom suara yang mengakibatkan puluhan orang Palestina terluka. Mereka juga memukuli sejumlah warga dan merampas 3 mobil milik orang Palestina. Israel sudah mengusir warga Palestina di wilayah tersebut sehingga dapat menguasai tepi barat secara penuh dan membangun pemukiman baru. Pengadilan militer Lebanon memanggil Samir Geagea, pemimpin partai politik Al-Quwah Al-Lubnania, atas kasus penembakan 7 pendukung Hizbullah di Beirut pekan lalu. Pengadilan militer memanggil Geagea untuk mendengarkan kesaksiannya tentang penembakan di daerah Tayuneh. Pemanggilan itu dilakukan menyusul pengakuan yang diberikan oleh beberapa anggota Al-Quwah Al-Lubnaniyah yang telah ditangkap. Seorang politisi lain dari Al-Quwah Al-Lubnaniyah yang punya kedudukan setara dengan Geagea juga ikut dipanggil oleh pengadilan militer. Setidaknya 7 orang gugur dan 60 lainnya terluka dalam serangan 14 Oktober, di mana pendukung Hizbullah ditembak dari atap gedung saat melakukan protes damai di depan Istana Kehakiman Beirut. Geagea dipanggil untuk dimintai keterangannya, namun ia bisa menghindari pemanggilan ini selama hakim menerima alasan yang diajukannya. Sekjen Hizbullah mengatakan Al-Quwah Al-Lubnaniyah yang dipimpin oleh Samir Geagea merupakan ancaman terbesar bagi masyarakat Kristen di Lebanon. Said Hasan Nasrullah dalam pidatonya menambahkan partai ini berniat menyeret Lebanon ke dalam perang saudara. Ia menegaskan, perang utama kami adalah dengan penjajah Zionis, tetapi partai tersebut mencoba mengesankan Hizbullah sebagai musuh bagi Kristen Lebanon. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan 35 tentara Arab Saudi tewas dan terluka dalam sebuah operasi rudal yang dilancarkan di kota Jizan. Brigadir Jenderal Yahya Sari menambahkan pasukan Yaman dan Ansarullah pada Kamis malam 21 Oktober menembakkan 5 rudal balistik ke markas, gudang senjata, dan hangar helikopter Apache di Jizan, Arab Saudi. Rudal tersebut tepat mengenai sasaran yang mengakibatkan lebih dari 35 tentara Saudi tewas dan terluka, termasuk perwira senior dan pilotnya, tambahnya. Dia menegaskan serangan itu merupakan balasan terhadap kejahatan Saudi dan serangan udara mereka serta pengepungan kejam Yaman. Brigjen Sari menuturkan jika mereka terus mengintensifkan serangan udara dan memperketat blokade Yaman, serangan kami juga akan semakin mengerikan dan meluas. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain menyerbu Yaman pada Maret 2015. Agresi ini telah menewaskan puluhan ribu warga Yaman dan menelantarkan jutaan orang lainnya. Kini kita beralih ke Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa negaranya akan mengerahkan persenjataan berat di Suriah untuk menyerang tentara negara Arab itu jika diperlukan. Erdogan mengatakan, saat ini operasi kami berlanjut di titik-titik penting di Suriah. Sama sekali tidak ada kompromi. kami akan melanjutkan proses ini di Suriah. Dia menambahkan, saat ini saya tidak tahu posisi yang akan diambil oleh pemerintah Suriah. Tetapi kami terus melakukan semua yang diperlukan, terutama di Provinsi Idlib, dan kami akan merespon dengan semua persenjataan berat kami. Pemerintah Erdogan telah menyerahkan draft perpanjangan misi pasukan Turki untuk melakukan operasi yang disebut kontra terorisme di Irak, Suriah, dan Lebanon kepada parlemen. Draft tersebut ditandatangani oleh Erdogan dan dikirim ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah meminta parlemen menyetujui operasi baru di Suriah Utara dan Irak. Dalam 2 tahun terakhir, militer Turki menyerang dan menduduki sejumlah daerah di Suriah dan Irak dengan alasan memerangi terorisme. Pemerintah Damaskus menyatakan Turki telah menduduki dan menjarah wilayah Suriah secara ilegal dan pasukan Turki terlibat dalam pembersihan etnis. Pejabat Kementerian Informasi dan Kebudayaan Taliban membantah kabar pengusiran etnis Hazara dan mengatakan pelakunya akan ditangkap jika itu terjadi. Hal itu disampaikan Khairullah Khairkhah, pejabat Kementerian Informasi dan Kebudayaan Taliban, ketika menjawab kabar pengusiran etnis Hazara yang bermazhab Syiah dari provinsi Daikundi, Bah, dan Helmand, Afghanistan. Ia menegaskan kejadian seperti itu tidak terjadi di daerah manapun. Khairkhah menambahkan orang-orang yang mengusir etnis Hazara akan ditahan oleh pasukan Taliban. Namun ia mengakui bahwa segelintir orang mungkin telah mengusir etnis Hazara, tetapi dimanapun itu terjadi, pelakunya akan ditangkap. Sumber-sumber lokal mengatakan baru-baru ini bahwa ratusan keluarga dari Daikundi, Bah, dan Helmand dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Banyak keluarga juga diancam agar angkat kaki dari daerah tersebut. Di daerah etnis Hazara yang bermazhab Syiah di Helmand, penduduk setempat mengatakan mereka telah diusir secara massal oleh Taliban dan berlindung di wilayah pegunungan terpencil. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ASEAN harus melakukan telaah nurani pada kebijakan non-intervensi yang diterapkannya selama puluhan tahun, mengingat kondisi kritis di Myanmar saat ini. Lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas dalam tindakan keras terhadap oposisi dan aksi protes sejak kudeta 1 Februari lalu. Saya mengingatkan bahwa ASEAN terdiri dari 10 negara anggota. Meskipun masalah di Myanmar adalah lokal dan nasional, itu berdampak pada kawasan dan kita juga harus mengakui kekhawatiran 9 negara anggota lainnya, kata Saifuddin dalam dialog virtual tentang situasi HAM di Myanmar hari Kamis 21 Oktober. Ia menambahkan, saya juga menyatakan fakta bahwa kita tidak dapat menggunakan prinsip non-intervensi sebagai tameng untuk menghindari masalah yang ditangani. Ini adalah sebuah kritik yang jarang dilakukan oleh seorang Menteri Luar Negeri ASEAN terhadap salah satu prinsip persemakmuran itu. Menlu Malaysia menegaskan prinsip non-intervensi telah berkontribusi pada ketidakmampuan ASEAN untuk membuat keputusan yang efektif dengan cepat. Dia lantas mengusulkan langkah menuju kebijakan baru tentang keterlibatan konstruktif yang disebutnya prinsip non-indifferent. Berita terakhir. Ketua Komite Keamanan Nasional Kyrgyzstan, Kim Chebek Tasyeov, mengatakan negara ini akan membeli drone dari Turki dan Rusia. Tasyeov menambahkan, kami berencana untuk membeli drone dari Turki dan Rusia. Personel kami sedang menjalani pelatihan di Turki. Dia menuturkan pihaknya telah memesan drone serbu Bayraktar TB2 dari Turki. Kami juga membeli drone Orlan 10 dari Rusia. Ia menjelaskan pemerintah juga mengalokasikan anggaran $3.5 juta untuk pembelian 40 unit peralatan militer lapis baja guna memperkuat personel Satgas Perbatasan. Tasyeov menuturkan Kyrgyzstan membeli peralatan tersebut dari Uni Emirat Arab. Jika sebelumnya kami hanya mendapatkan peralatan militer sebagai bantuan, sekarang kami mengalokasikan anggaran untuk itu. Kementerian Pertahanan Kyrgyzstan menyatakan pembelian peralatan militer bertujuan untuk memperkuat pasukan perbatasan dan Komite Keamanan Nasional dalam memerangi terorisme dan menjaga keamanan. Rekan setia, demikian tadi warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.